Al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika sunani yake anasema maneno yafuatayo baada ya kuitaja hadithi ya Abdullah ibn Umar, akasema wa ala hadha, anasema wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihim, na amal ya wal amalu ala hadha, na amal juu ya jambo hili, inda ahli al-ilm, kwa wanawachuoni, min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wakiwamo masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ghayrihim, na wasiokuwa hao wanawachuoni wa kisahaba, anna talaqa sunna, ni kwamba talaqa ya kisunna, an yutallikaha tahiran, ni mtu kumwacha mwanamke akiwa katika hali ya tahara, min ghairi jima'in, bila ya jima', yani katika tahara ambayo haja muingilia katika tahara hiyo. Hii ndio tahara ya sunna, kinyume chake ambapo ni kumwacha mwanamke katika siku zake, au kumwacha katika katika tahara ambayo tayari umeshamuingilia. Hii ni talaka ya kibid'a.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله leo katika hutuba hii ya jumua tutakumbushana moja katika mambo ambayo yaqa'u fihi kathirun bighairi ilmin, jambo ambalo wengi katika watu wanaliingia bila ya ilmu, yani bila ya kufahamu uharamu wa jambo hilo. Kwa hiyo katika hutuba hii بإذن المولى تبارك وتعالى تتفهمشانا كوسيانا وحرام وجنبه هلو
ikatokea tukakifanya au tukawaelimisha wenzetu ambao huenda wakahitaji ilmu ya jambo hilo. Jambo lenyewe ni at-talaqul muharram, ni kufahamu talaka ambayo imeharamishwa bil kitabi was sunna wa jumhuri ulamai al umma min as sahabati wa man ba'dahum min al a'imma, ni kufahamu aina ya talaka ambayo imeharamishwa, kuharamishwa kwa mujibu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mujibu wa sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kwa mujibu wa kauli za wengi katika wanawachuoni wa umma wakiwemo wanawachuoni wa kisahaba na waliokuja baada yao. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, akisema Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuha an-nabiy idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala akisema ndani ya kitabu chake kitakatifu, ya ayuha an-nabiy, ewe nabii, idha tallaqtumun nisaa, pindi mtakapotaka kuwaacha wanawake kuwapa talaka, basi fatalliquhunna li'iddatihin, waacheni wanawake hao, li'iddatihin, katika idda zao. Al-aya, ndani ya aya hii tunaona Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja ameanza kumzungumzisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta'ziman lahu wa tashrifan wa takriman kama qala Ibn Kathir rahimahullah fi tafsirih. خطب النبي صلى الله عليه وسلم amezungumzishwa bwana mtume صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما, kwa sababu ya kutukuzwa bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. ثم خاطب الامه تبعا, kisha baada ya hapo akauzungumzisha umma kwa ujumla. فقال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Mwanzo ameanza kumzungumzisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alafu baadaye akauzungumzisha umma kwa ujumla pale aliposema fatalliquhunna li'iddatihin. Hapa unahutubiwa na kuambiwa umma kwa ujumla. وهذه الآية بارك الله فيكم قد فسرت بالسنة, نآية هي امفسروا كسنة زبان متوم صلى الله عليه وسلم. لقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم في صحيحيهما وغيرهما من المحدثين نواسيكوها كتكوان وتشواني وحديثي عن سالم ابن عبد الله عن أبيه وهو عبد الله بن عمر. حديثي أمبايو أميبوك يا سالم ابن عبد الله, حديثي أنايبوك يا سالم كتوكك وبباياك أمباين عبد الله ابن عمر. أنا سيما أن عبد الله بن عمر, ya kwamba hakika Abdullah ibn Umar, akhbarahu annahu tallaqa imra'atan lahu wa hiya ha'idun, ya kwamba Abdullah ibn Umar alimhadithia yeye Salim ya kwamba alimwacha mke wake wa hiya haidun, akiwa mwanamke huyo yupo katika siku zake, yupo katika hedhi. Fadhakara Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Umar ambaye ni baba yake Abdullah akalielezea jambo hili kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fataghayyadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thumma qala, mtume sallallahu alayhi wa sallam akakasirishwa na jambo hile, akakasirishwa na kitendo kile alichokifanya Abdullah ibn Umar. Kisha akasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kumwambia baba yake Abdullah, akasema muruhu faliyurajiha, muamrishe huyo Abdullah ambaye ni mwanao aliyemwacha mke wake katika siku zake, muamrishe faliyurajiha, amrejee mke wake. Thumma liyumsikha, kisha amshikilie, bi maana akae naye, hatta tathura, akae naye mpaka ataharike mwanamke huyo. Thumma tahidha, kisha aingie katika siku zake, kwa sababu amemwacha akiwa katika siku zake, amrejeshe akae naye mpaka amalize zile siku zake, aingie katika tahara. Kisha akishaingia katika tahara, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema thumma tahidha, kisha aingie tena katika siku zake. Fatatuhura, aingie tena katika tahara baada ya kuzipata siku zake. Fa in badalahu, kisha baada ya hapo ikiwa itamdhihirikia ayutalliqaha, kumwacha mwanamke huyo, falyutalliqha tahiran kabla an yamassaha, basi na amwache mwanamke huyo akiwa katika hali ya utahara, akiwa yupo katika tahara ambayo hajamuingilia. Ndio maana akasema kabla an yamassa, kabla hajamuingilia. Kisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, huna shahid, akasema na hapa ndio ushahidi wa kuthibitisha kwamba hadithi hii ni fasiri ya kuifasiri aya tuliyotangulia kuitaja. Akasema fatilka al-iddatu allati amara Allah an yutallaqa laha an-nisa, hiyo ndio idda ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha waachwe kwa idda hiyo wanawake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna, waacheni katika idda zao. Nini maana ya idda zao? Ni kuwaacha wanawake hao wakiwa katika hali ya tahara, na pia katika hali hiyo ya tahara ambayo wao hawajawaingilia, awe tahara na uwe haujamuingilia katika tahara hiyo. Ndio maana Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, kama anavyonukuu al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, anasema amesema Abdullah ibn Abbas katika kuifasiri kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fatalliquhunna li'iddatihinna, akasema Abdullah ibn Abbas wa huwa min kibari al-mufassirina min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Abbas ni miongoni mwa wale wanawachuoni wakubwa wa tafsiri katika wale masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema la yutalliqha wa hiya haidun, maana ya aya hiyo la yutalliqha wa hiya haidun, maana yake asimwache wa hiya haidun, ili hali mwanamke huyo akiwa yupo ndani ya siku zake. Wala fi dhuhrin qad jamaaha fihi, wala hatakiwi kumwacha akiwa katika tahara ambayo tayari ameshamuingilia ndani ya tahara hiyo. lakini sasa yatrukuha, atamwacha mwanamke huyo, hatta idha hadat, mpaka aingie katika siku zake, watahurat, na ataharike, talaqaha tatliqatan, katika kipindi hicho sasa cha tahara akitaka kumwacha ndio atamwacha kumwacha. Ndugu zangu Waislamu, kwa mujibu wa aya tuliyotangulia kuisoma na hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na tafsiri ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, tumefahamu ya kwamba sio kila kipindi au kila wakati ukiwa tu umeamua kutaka kumwacha mke kwa sababu eti amekukasirisha, amekuudhi, amekufanyia jambo ambalo halistahili, basi wewe ni ruksa kumwacha wakati wowote unaotaka wewe. Jambo haliko namna hiyo. Kuna vipindi ambavyo ni haramu kwako wewe kumwacha mwanamke, hata kama awe amekufanyia kosa kubwa la sampuli gani, ni haramu kwako wewe kumwacha. Na vipindi vyenyewe kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna na tafsiri ya masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, vipindi ambavyo ni haramu kwako wewe kumwacha mwanamke, cha kwanza ni kipindi akiwa yuko katika siku zake, ni haramu kumwacha mke katika siku zake. Kipindi cha pili ni haramu kwako wewe kumwacha mwanamke akiwa katika tahara ambayo tayari umeshamwingilia. Uwazi wa maneno, ikiwa wewe mkeo yuko tahara, hayuko katika siku zake, lakini tayari umeshafanya naye tendo la ndoa, katika kipindi hiki wewe hauruhusiwi kumpa talaka. Hata kama awe amefanya jambo gani, hauruhusiwi maadamu tayari umeshamwingilia. Kwa utatakiwa kisheria, kama hakuna budi umuache, basi utakaa naye mpaka aingie katika siku zake, kwa sababu yuko tahara. Kwa hiyo utamwacha mpaka aingie katika siku zake, kisha akiingia katika siku zake hauruhusiwi kumwacha, utamwacha tena mpaka aingie katika tahara, yani awe yuko safi, hayupo katika siku zake. Ikiwa sasa fa imbadalak an tutalliqaha, ikiwa itakudhihirikia sasa kumwacha katika kipindi hicho, hapo ndio utaruhusiwa kumwacha kabla hauja muingilia mwanamke huyo. Lakini ni wangapi katika Waislamu leo hii wamewaacha wake zao katika kipindi hiki bila ya kujali sheria inasemaje, bila ya kujali sheria inaelekezaje, wakawa watu wanawaacha wake zao wakiwa katika siku zao, jambo ambalo ni muharramun bilkitabi wasunna. Watu wengi wanafanya mambo haya, au hayupo katika siku zake, lakini tayari ameshafanya naye tendo la ndoa, likatokea jambo la kutokea, akamwambia mimi nimekuacha. Wangapi wenye kuyafanya haya? Haya wanayafanya wengi, lakini inatakiwa tufahamu ya kwamba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imekuharamishia ewe mwanaume kumwacha mwanamke akiwa katika siku zake, na kumwacha mwanamke akiwa katika tahara ambayo tayari umeshamwingilia katika tahara hiyo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ndugu zangu waislamu, kama ambavyo tumetangulia kuzungumza na kuelezea katika hutuba ya kwanza jinsi gani Qur'ani na Sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam zilivyotubainishia uharamu wa kumwacha mwanamke akiwa katika siku zake, na uharamu wa kumwacha mwanamke akiwa katika tahara ambayo tayari mwanamume ameshafanya naye tendo la ndoa. wanawachuoni wa Kiislamu qasamu at-talaqa ila qismayn, wanawachuoni wa Kiislamu wameigawanya talaka hii tunayoizungumza katika sampuli kuu mbili, talaqu sunnatin, talaka ya sunna, wa talaqu bid'atin, na talaka ya bid'a. Kwa hiyo unatakiwa utazame na uangalie ni talaka gani ya kisheria ya sunna na ni talaka gani ya bid'a ambayo ni haramu kuifanya. Al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika sunani yake anasema maneno yafuatayo baada ya kuitaja hadithi ya Abdullah ibn Umar, akasema wa ala hadha, anasema wal amal ala hadha inda ahli al-ilm min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihim, na amal ya wal amal ala hadha, na amal juu ya jambo hili, inda ahli al-ilm, kwa wanawachuoni, min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wakiwamo masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ghayrihim, na wasiokuwa hao wanawachuoni wa kisahaba, anna talaka sunna, ni kwamba talaka ya kisunna, an yutallikaha tahiran, ni mtu kumwacha mwanamke akiwa katika hali ya tahara, min ghairi jima'in, bila ya jima'a, yani katika tahara ambayo haja muingilia katika tahara hiyo. Hii ndiyo tahara ya sunna. Kinyume chake ambapo ni kumuacha mwanamke katika siku zake, au kumuacha katika katika tahara ambayo tayari umeshamuingilia, hii ni talaka ya kibid'a, hairuhusi kuitumia talaka hiyo. Na kama ukifanya hivyo, basi unaingia katika madhambi, kwa sababu awalan fa'alta au amilta ma lam ya'zan bihi Allah wa rasulu, utakuwa umefanya jambo ambalo hajaliidhinisha Allah subhanahu wa ta'ala wala bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, na ameshasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yeyote yule ambaye atakayefanya jambo la sampuli yoyote, jambo ambalo laysa alayhi amruna aydinuna wa shar'una fahuwa raddun, jambo ambalo hakuna ndani ya jambo hilo mafundisho ya dini yetu, sheria ya dini yetu, fahuwa raddun, basi jambo hilo analejeshewa mwenyewe yule aliyelifanya jambo la sampuli hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa kufupisha, yatalakhasu fima madha, yanafupishika yale ambayo tumetangulia kuyataja, mambo matano yafuatayo. Jambo la kwanza ni kwamba anna talaqa fil haidh wa fi tuhrin jama'aha fihi muharrama, ni kwamba mwanaume kumpa talaka mke wake katika kipindi cha hedhi au katika tahara ambayo tayari ameshafanya naye tendo la ndoa, jambo hilo ni haramu na talaka hiyo ni haramu. Jambo la pili, anna ulama, ni kwamba wanawachuoni wa Kiislamu, mina sahabati wa man ba'dahum, wakiwemo masahaba na waliokuja baada yao, sammu at-talaqa fil haidh bit-talaqi al-bid'i al-muharram, wameita hii talaka ya kumwacha mke katika siku zake au katika tahara ambayo tayari mtu ameshafanya naye tendo la ndoa, kwamba hiyo ni talaka ya kibid'a, tena ni talaka ya haramu. Wal bid'atu la yardaha Allah wala rasuluh, na bid'a hairidhii Allah subhanahu wa ta'ala wala hairidhii mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jambo la tatu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tumefahamu ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ghadiba ghadaban shadidan lamma talaqa ibn Umar imra'atahu fi al-hayd. Tumeona ya kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam alikasirika sana pindi Abdullah ibn Umar alipomwacha mke wake katika siku zake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikasirika sana, kisha akamuamrisha baba yake, akamuamrisha mwanaye amrejee mke wake, kumaanisha kwamba kitendo hicho hakiridhii katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu idhla yaghdabu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam illa idhan tuhika maharimullahi jalla wa ala. Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa hakasiriki hivi hivi, isipokuwa anakasirika pale watu wanapoyavunja yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha. Jambo la nne ambalo tumelifahamu kupitia haya yaliyotangulia ni kwamba at-talaqu fil haydhi wa fi dhuhurin jama'aha fihi, kumwacha mwanamke katika siku zake au akiwa katika tahara ambayo tayari umeshafanya naye tendo la ndoa, jambo hili lam ya'mur bihi Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa lidhalika haramahu. Jambo hili hajaliamrisha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam wala hajaliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaliharamisha, na ndio maana mtume sallallahu alayhi wa sallam akalichukia jambo hilo na akalikataza pindi alipolifanya as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Umar. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kupitia hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam isemayo man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, atakayefanya jambo lolote ambalo halina ndani yake mafundisho yetu na sheria yetu, jambo hilo atarejeshewa yeye mwenyewe mtu huyo, na wala halikubaliwi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kupitia hadithi hii na aya tuliyotangulia kuitaja na hadithi tuliyotangulia kuielezea, tunafahamu ya kwamba kumwacha mwanamke katika kipindi hiki tuliochotangulia kukielezea kwa utaratibu utaratibu, ni kwamba talaka hiyo haikubaliki kisheria, na kama utamwacha mwanamke katika kipindi hicho, basi talaka hiyo kisheria haizingatiwi kwamba ni talaka. Lakini ni wangapi katika watu leo hii kwa kutoifahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemuacha mkewe katika kipindi au katika kwa talaka ambayo imeharamishwa, talaka ambayo wanawachuoni wanakubaliana ya kwamba ni talaka ya bid'a na bid'a Allah hairidhi? Ni wangapi walioacha katika kipindi cha sampuli hii kuacha wake zao talaka ya sampuli hii? Utakuta ni watu wengi sana, kwa kuna madhara mengi ambayo yatarattab bihadha alfi'li, yanapatikana kwa kitendo hiki. Miongoni mwa madhara hayo ni kwamba yule wewe ambaye umempa talaka katika kipindi hicho, talaka ambayo imeharamishwa kwa Qur'ani na Sunna, talaka ile haikuzingatiwa na yule anaendelea kuzingatiwa ni mkeo. Kwa katika madhara, ikiwa ameolewa mwanamke huyo, mwanamke huyo anazingatiwa ya kwamba ameolewa akiwa ni mke wa mtu. Ni wangapi watu katika Uislamu leo hii wamewaacha wake zao katika hali kama hizi? Na ni wangapi watu ambao wamewaoa wanawake walioachwa katika mtindo wa sampuli kama hii? Ijapokuwa qad yaqulu alqa'il anna alulama ikhtalafu fi hadhihi almas'ala, aweza sema mtu ya kwamba wana wachuoni wamekhtalifiana katika masala haya. Wapo wanaona ya kwamba talaka hiyo mtu akimwacha mke wake, talaka ni ya haramu na anapata madhambi, lakini pia talaka imetoka. Nakulu lahu naam, walaysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadhun min an-nadhar. Ukifuatilia hujaj na barahi na adilla zilizokuja kwa sanadi ambazo ni sahiha kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, moja kwa moja tunaona ya kwamba talaka hiyo ni ya haramu, na wala haijathibiti ya kwamba talaka hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ameizingatia. Ama riwaya iliyopokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameizingatia kwamba ile ni talaka, ni riwaya ambayo alulama dhaafuha, wanawachuoni wameidhoofisha riwaya ile. Wa in qulna bitahsiniha, na kama tukisema labda ni riwaya ambayo ni hasan, basi riwaya hiyo imezidiwa nguvu na ma huwa aqwa minha, kwa dalili ambazo zina nguvu zaidi kuliko riwaya hiyo. Kwa watu wanatakiwa waifahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika masala haya. Usije ukamwacha mke katika kipindi unachotaka wewe, usije ukamwacha mke kwa wakati unaotaka wewe, kwa sababu biyadika uqdatun nikah, jambo hilo halifai. Utajiingiza katika jambo la haramu upate madhambi. Hata kama utasema kwamba talaka haijatoka, ukachukua labda kauli za baadhi ya ulama, lakini pia bado umejiingiza katika jambo ambalo limeharamishwa shar'an. Sasa inakuwaje ujiingize katika jambo ambalo limeharamishwa? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nimeonelea nitumie wakati huu mfupi katika kufahamishana sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na masala haya kwa ufupi. Ni masala ambayo ni mapana mno, lakini nimejaribu kuyafupisha ili kuwafahamisha japo kwa muhtasar kuhusiana na hukumu ya talaka ya sampuli hiyo, na kuhusiana na miongoni mwa madhara ambayo yanapatikana kwa mtu kumuacha mke akiwa katika siku zake au akiwa katika tahara ambayo tayari ameshafanya naye tendo la ndoa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.